Soal nomor 8. Berikut ini gangguan yang diakibatkan oleh zat adiktif tertentu. 1. Gangguan pengikatan oksigen oleh darah. 2. Gangguan saluran pencernaan. 3. Menyebabkan gangguan jantung. 4. Mudah marah dan tersinggung. 5. Menyebabkan impotensi dan kemandulan. Dampak negatif yang diakibatkan karena merokok adalah A. Gangguan pengikatan oksigen oleh darah, menyebabkan gangguan jantung, dan menyebabkan impotensi dan kemandulan. B. Gangguan pengikatan oksigen oleh darah, mudah marah dan tersinggung, dan menyebabkan impotensi dan kemandulan. C. Gangguan saluran pencernaan, menyebabkan gangguan jantung, dan mudah marah dan tersinggung. D. Menyebabkan gangguan jantung, mudah marah dan tersinggung, dan menyebabkan impotensi dan kemandulan.